kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iyan ang kahatulang iginagawad ng katarungan ng Diyos laban sa kasalanan ng tao. Subalit ang kamatayan ay hindi lamang nasasalig sa pisikal na kalagayan. Ang kamatayan at dulot ng kasalanan ay nangangahulugan ng pagkalayo sa Panginoon, sapagkat ang banal at bulok ay hindi maaaring magsama. Sabi ng marami, ang mga sariwang kamatis na nasa loob ng bayong ay maaaring sirain ng isang bulok na kamatis. Ibig sabihin, kung ibig nating manatiling sariwa ang ibang mga kamatis, kinakailangan nating alisin at itapo ng bulok upang ang iba ay mapanatili. Ang kahatulan ng Diyos sa bansang Israel ay isinasakatuparan sa pamagitan ng ganitong kaparaanan. Kinakailangan niyang alisin ang mga bulok na lumalason sa pag-iisip ng ibang mga Israelita upang maghimagsik laban sa Kanya. Sa madaling salita, kinakailangan lipulin ang mga masasama upang ang kanilang mga paniniwala ay huwag magpatuloy. Ang paksa ng mensahe na ating matutunghayan sa mga sandaling ito ay nagpapahayag ng katotohanang iginawad ng Panginoon laban sa mga Israelitang sumusuway sa kanyang kalooban. Ipinapakita sa mensaheng ito ang kahalagahan ng pakikinig sa babala ng Diyos, sapagkat ang kanyang hatol ay darating kung hindi tayo magbabalik loob. Narito po minsan pa ang mensaheng ihatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, 7, unang talata hanggang 8, talatang 2. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel. At sa oras na ito ay hahanguin po natin dito sa 7, unang talata hanggang sa 8, 2. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang 7 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel ay naglalaman ng dalawang pahayag tungkol sa paghatol sa bayang Israel. Mula sa 5, ang mga naging pahayag ng Diyos ay para sa kapakanan at kabutihan ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay hindi pa lubusang tinupok noon. Karamihan sa mga naninirahan ay umalis na sa lupain, subalit marami pa rin ang naiwan. Gayunpaman, ang mga pangyayaring ito ay hindi naging sapat na dahilan upang sila ay magbalik loob sa Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa unang talata ng 7 na ganito po ang kanyang sinabi. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin at sinasabi. Sinabi ni Ezekiel sa mga tao kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa kanila. Ang unang mensahe na ibinigay sa 6 ay may ganito ring pambungad ng mga pananalita tulad nitong ikalawang talata na nagsasabi, O anak ng tao, ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel, Wakas na, ang wakas ay dumating na sa apat na sulok ng lupain. Ang paghatol ay darating na sa kanilang lupain at kasama na rin ang mga taong naninirahan doon. Isang bagong pahayag ang naidagdag sa mga propesiya ni Ezekiel. Ito ay tungkol sa huling paghatol sa bayan ng Jerusalem. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ikatlong talata na ganito ang pahayag ni Ezekiel. Ngayon ang wakas ay sumasa inyo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at dadalhin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Ang pahayag na ito ay isang uri ng tula ng mga Hebreo. Dapat nating tanungin ang ating mga sarili, gaano ba kaseryoso ang pagpapahayag ng salita ng Diyos? Gaano ba kabigat na maging bahagi ng isang simbahan? Subalit nananatili namang hindi ligtas. Hindi ako makikipagtalo sa inyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong nasa liblib na kagubatan, sapagkat meron siyang plano para sa kanila. Ganito ang kalagayan ng ilang mga simbahan ngayon. Ang isang tao ay may mas malaking pananagutan kung siya ay nakapakinig na ng salita ng Diyos at pagkatapos ay tinalikuran. Kung mas marami ang kanyang napakinggan, ay mas mabigat ang kanyang pananagutan. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 4-19 na talata na ganito po ang kanyang sinabi, Hindi kita patatawarin ng aking mata o kahahabagan man kita, kundi aking parurusahan ka dahil sa iyong mga ginagawa. Habang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa iyong kalagitnaan, iyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Kapahamakan, tanging kapahamakan. Narito, yun ay dumarating. Ang wakas ay dumating na. Ito'y gumigising laban sa iyo. Narito, ito'y dumarating. Ang iyong kapahamakan ay dumating na sa inyo o maninirahan sa lupain. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay malapit na, araw ng pagkakagulo, at hindi ng kagalak ang may sigawan sa ibabaw ng mga bundok. Malapit ko na ngayong ibuo sa inyo ang aking puot, at aking uubusin ang aking galit laban sa iyo, at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad, at dadalhin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako. Parurusahan kita ayon sa iyong mga lakad, samantalang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa kalagitnaan mo at iyong malalaman na ako ang Panginoon na nananakit. Ang mga pahayag na ito ay kahanga-hanga at marahil ay bago sa pandinig ng mga mananampalataya na nasa loob ng mga simbahan. Maaring sabihin ng ilan na ito naman ay nagmumula sa lumang tipan, kaya't ito ay naiba. Subalit mga kaibigan, ang mga salita na ginamit rito ay mas magaan kung ihahambing sa aklat ng Apokalipsis at sa 25 kabanata ang ayon kay Mateo. Alalahanin po natin na ang Diyos sa lumang at bagong tipan ay iisa lamang at kanyang hahatulan ang kasalanan sa anumang panahon. Ang Diyos ba ay magbibigay ng paghatol? Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 sa 2 Korinto talatang 11 ang ganito, Yamang nalalaman ng takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao. Ganito naman po ang sinabi ni Ezekiel sa 10-14 na talata. Narito ang araw, narito, dumarating ito. Ang iyong kapahamakan ay dumating na, ang tungkod ay namulaklak, ang kapalaluan ay sumibol, ang karahasan ay tumubo na naging pamalo ng kasamaan. Walang malalabi sa kanila, wala kahit na mga tao, ni kayamanan man at hindi nagkakaroon ng karangalan sa kanila. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay nalalapit, Huwag magagalak ang mamimili o tumangis man ang nagtitinda, sapagkat ang puot ay nasa lahat nilang karamihan. Gayon nga, hindi na babalikan ng nagtitinda ang kanyang ipinagbibili habang sila'y buhay pa, sapagkat ang pangitain ay nasa lahat nilang karamihan. Hindi yon babalik at hindi sa kanyang kasamaan. Walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Hinipan na nila ang trumpeta at naihanda na ang lahat, ngunit walang pumaroon sa labanan, sapagkat ang aking puot ay laban sa lahat nilang karamihan. Sila'y inilarawan bilang mapagmataas na grupo ng mga tao. Sila ay matitigas ang ulo at ayaw na sumama sa digmaan sapagkat ayaw nila sa gulo. Mga gilikong tagapakinig, ayaw nilang manindigan sa kung ano ang tama. Ngayon ay panahon ng pag-iwas sa digmaan, subalit hindi ito panahon ng kapayapaan. Totoo na ang mga tao ay nababahala sa mga digmaan, subalit hanggang may kasalanan sa puso ng tao, ay ipinahayag ng Diyos na walang kapayapaan sa masasama. Sa 19 na talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Ezekiel. Kanilang inihahagis ang kanilang pilak sa mga lansangan at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Diyos. Hindi nila mapapawi ang kanilang pagkagutom o mabubusog man ang kanilang mga tiyan sapagkat iyon ay katitisuran ng kanilang kasamaan. Ipinahayag ng Diyos sa mga mamamayan ng Israel na ang buong akala ng lahat ay maliligtas sila ng kanilang mga kayamanan, subalit taliwas ang nangyari. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa talatang 20 hanggang 22. Ang kanilang magandang panggayak ay ginamit nila sa kahambugan at ang mga ito'y ginawa nilang mga larawang kasuklam-suklam at karumal-dumal na mga bagay. Kaya't gagawin ko ito na maruming bagay para sa kanila at aking ibibigay ito sa mga kamay ng mga dayuhan bilang mga biktima at sa masasama at kanilang lalapastanganin ito. Tatalikuran ko sila at kanilang lalapastanganin ang aking lihim na dako. Ang mga magnanakaw ay magsisipasok doon at lalapastanganin. Ito ay pambihirang paglalarawan ng paghatol ng Diyos. Subalit kung nais pa ninyong malaman ang mas kahanga-hanga pa rito, ay basahin po natin ang 18 at 19 na kabanata dito sa aklat ng Apokalipsis. Inilalarawan doon ang pagwasak sa Babilonya. Sa mga araw na iyon ay magtitiwala ang mga tao sa kanilang mga pakikipagkalakalan. Ngunit ito ay hindi makabubuti sapagkat hindi ito nakapagliligtas sa kanila. Noong sila ay nangangailangan ng pagliligtas, ay hindi sila natulungan ng kanilang mga kayamanan. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 23 at 24 na talata na ganito po ang kanyang tinuran. Gumawa ka ng tanikala sapagkat ang lupain ay puno ng madudugong krimen at ang lungsod ay puno ng karahasan. Kaya't aking dadalhin ang pinakamasasama sa mga bansa upang angkinin ang kanilang mga bahay. Aking wawakasan ang kanilang palalong kalakasan at ang kanilang mga dakong banal ay lalapastanganin. Mga kapatid at mga kaibigan, ipinapahayag sa bahagi ng talatang ito na ang lupain ay puno ng madudugong krimen at ang lungsod ay puno ng karahasan. Ito ay isang pagpapahayag ng tunay na kalagayan ng sanglibutan ngayon. Marahil sa atin ang pinipilit isipin na hindi pahintulutan ng Diyos na wasakin ng bansang Russia ang Amerika. San ba natin nakuha ang ganoong pananaw? Alalahanin po natin na pinahintulutan ng Diyos ang Babilonya na wasakin ang kanyang bayan. Kung ang isang bayan ay nanatiling masuwayin sa mga kalooban ng Diyos o ang mga utos ng Panginoon ay hindi pagpapalain kailanman. Marahil kung inyong mapapansin, ang mga tao ay ayaw basahin ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel. Marahil ay mas nanaisin nilang basahin ang 14 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan. Naway maunawaan po ninyo ako, at sa katunayan ay ibig ko ring binabasa ang kabanatang ito. Ngunit dapat din nating alalahanin ng 7 ng Ezekiel ay bahagi lamang ng kasulatan. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay dito sa 8 ng Ezekiel. Ito ang 2 mahalagang bahagi ng kanyang mga propesiya. Sa bahaging ito ay makikita po natin ang ganap na pagkakabihag sa Jerusalem at ang kalwalhatian ng Diyos ay naglalaho na sa templo sa Jerusalem. Ang pangitain ito ay nagpapakita ng paglilipat kay Ezekiel sa Jerusalem at kalwalhatian ng Diyos ay nakita niya sa templo. May katanungan na laging lumilitaw na ganito po, si Ezekiel ba ay totoong inilipat sa Jerusalem? Ang unang sagot ay, nakakita lang daw si Ezekiel ng isang pangitain sa tabi ng Ilog Kidar. Ang pangalawang sagot ay naglalakad daw si Ezekiel sa palibot ng Jerusalem at isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita. Subalit alinman sa 2 katunayang, ito ay hindi ito ang pinaniniwalaan. Ako ay naniniwala na ang karanasan ni Ezekiel ay tulad ng mga karanasan ni Apostol Pablo at ni Juan. Ipinapahayag ni Pablo sa 12 ng 2 Korinto, 1-3 na ganito po ang kanyang sinabi, kailangang ako'y magmalaki kahit ito'y hindi kapakipakinabang, ngunit ako ay may pagpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 ng nakararaan. Dinala sa 3 kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan. Hindi ko alam, ang Diyos ang nakakaalam. At nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam, ang Diyos ang nakakaalam. At sa aking sariling pananaw, ang pangyayaring ito ay noong batuhin si Pablo sa Listra at sa Galacia at iniwan na halos patay. Ngunit ako ay naniniwala na siya ay tunay na namatay at muli siyang ibinangon ng Panginoon at siya ay dinala sa 3 Si Apostol Juan ay nagpahayag sa 4 ng Apokalipsis na siya ay dinala sa kalangitan. Sa aking palagay, si Juan ay larawan ng pagkuha ng Diyos sa iglesia. Kung inyong mapapansin, sa 2 at 3 ng Apokalipsis ay makailang ulit na binanggit ang sariling iglesia. Subalit matapos ang karanasan ni Apostol Juan sa 4 ay hindi na muling binanggit ang salitang iglesia. Ang iglesia ay ayaw nasa sanglibutan, kundi nasa langit bilang babaeng ikakasal, kasama ang Panginoong Heso Kristo. Si Ezekiel ay kinuhat nagtungo sa langit na tulad nila Apostol Pablo at Juan. Subalit sa aking pananaw, ay maraming tao sa Jerusalem ang hindi nakakaalam na siya ay nasa kanilang lugar. Hindi natin tinatalakay ang isang pangkaraniwang pangyayari at hindi ko rin maibibigay sa inyo ang pangkaraniwang paliwanag. Totoong siya ay dinala sa Jerusalem at iyon ay hindi pangkaraniwang pangyayari. Basahin po natin ang ipinahayag ni Ezekiel dito sa 8, 1 na ganito ang kanyang sinabi. Nang 5 ng 6 ng 6 samantalang ako'y nakaupo sa aking bahay, kasama ang matatanda ng Huda na nakaupo sa harapan ko, ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Si Ezekiel ay nakaupong kasama ang mga matatanda. Maaring sabihin ng ilan na ito ay nakakabagot ng mga sandali sapagkat matatanda ang kanyang kaharap at kausap. Basahin po natin ang ikalawang talata, sinabi ni Ezekiel, "Tumingin ako at narito, may isang anyo na parang tao, mula sa anyong parang kanyang mga balakang, ang bababa ay apoy, at muli sa kanyang mga balakang at paitaas ay parang anyo ng kakinangan na parang tansong kumikinang." Ang talatang ito ay tulad ng isang bahagi sa pangitain ni Ezekiel sa unang kabanata, ang kamanghamanghang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos ang siyang saligan ng lahat ng pangitain dito sa aklat ni Ezekiel. At naniniwala ako na ito rin ang mga alipin ng aklat ng Apokalipses. Ipinahayag naman po ni Ezekiel sa ikatlong at ikaapat na talata ang ganito, "Kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay, at hinawakan ako sa buhok ng aking ulo. Itinasa ko ng Espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit, at dinila ako sa mga pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem, sa pasukan ng pintuan ng bulwagan sa loob na nakaharap sa adakong hilaga na kinaroroonan ng upuan ng larawan ng panibugho, nagbubunsod sa panibugho, at kanino ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay naroon gaya ng nakita sa kapatagan." Ipinahayag sa bahagi ng talatang ito na kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay. Mga kaibigan, ang Diyos ay isang Espiritu. Wala siyang kamay na katulad ng sa atin. Subalit, noong ipahayag ng Diyos ang kasulatan na ang gumagawa ng kamay ng Diyos ay nasa kalagitnaan, naunawaan ang ibig sabihin, "Sapagkat hindi ko naunawaan kung paano nilikha ng Diyos ang sanglibutan kung wala siyang kamay." Ginagabayan ng banal na Espiritu ang ating kaalaman upang maunawaan natin ang mga makalangit na bagay. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata na nagsasabi, "At hinawakan ako sa buhok ng aking ulo, itinaas ako ng Espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit, at dinila ako sa mga pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem." Si Ezekiel ay totoong dinala ng Espiritu ng Diyos sa Jerusalem. Kung ang kanyang katawan ay kasama, hindi na natin pagtatalunan. Subalit mas nais kong isipin na kasama ang kanyang pisikal na katawan. Ang pagdadala ng Espiritu sa isang tao ay hindi na bago sa banal na kasulatan. Tunghayan po naman natin ang ipinahayag sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, Talatang 39, na ganito po ang kanyang sinabi, "Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Pilipi at hindi na siya nakita ng iyunuko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad." Kung inyong papansinin, kasama ang pisikal na katawan ni Pilipi nung siya ay agawain ng Espiritu Santo, at maaring ganito rin ang nangyari kay Ezekiel. Sa ikawalong kabanata hanggang 10 ng aklat ni Ezekiel ay makikita po natin ang unti-unting paglalaho ng kaluwalhatian ng Diyos sa templo ng Israel. Sa aking pananaw, ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan sa panahon ni Manases, kaya't si Ezekiel ang binigyan ng ganitong pangitain. Kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lumisan sa panahon ng masamang pamumuno ni Manases, ay wala na akong nakikita sa kaayusan ng Israel na maging dahilan ng paglisan ng presensya ng Panginoon. Sa kabanatang ito ay hindi natin makikita ang lubusang paglisan ng kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin na ang dahilan ng hindi panunumbalik ng mga tao sa Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian ay lumipat na sa bayan ng Hilaga at naghintay roon. Sa ikasampung kabanata ay makikita nila ang ganap na paglisan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa aking palagay, walang katibayan o pagpapatunay na sa panahon ng pamumuno ni Manases
umalis ang kalwalhatian ng Panginoon sa templo. Ang pangitaing ito ay ipinakita kay Ezekiel upang ipadama na ang Diyos ay mahabagin, mabigat sa kalooban ng Diyos na lumisan at siya ay nakahandang tumanggap sa bayang Israel kung sila ay manunumbalik sa Kanya. Ang Diyos ay magpapatawad at maibigin. Subalit siya ay makatarungan na hindi maaring pahintulutan ang kasamaan sa sanglibutan. Hindi niya maaring pahintulutan ng isang bagay na taliwas sa kanyang katauhan. Hindi tayo ililigtas ng Diyos ngayon dahil sa ating katuwiran at ang pagiging ganap, sapagkat wala naman tayo rito. Kaya siya ang nagbigay ng paraan upang magkaroon ng kaligtasan ng tao, at dapat tayong lumakad sa daan na kanyang ibinigay at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung hindi natin ito gagawin, ay meron tayong lumang katauhan na isang uri ng paghihimagsik sa Kanya. At hindi ito pahihintulutan ng Diyos na tulad ng hindi pagkakanlong noong isang alagad ng batas sa isang kriminal sa Kanyang bahay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang iyong mga salita. Iyo pong pagpalain sa puso ng bawat nakinig sa oras na ito, taglayin nilang gabay sa araw-araw. Sa oras na ito, dakilang Diyos, pinasasalamatan ka namin, sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy na mamalagi sa aming mga buhay. Dinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa palatuntunang ito at sa himpilan ng radyong ito, na iyo po silang pagpalain at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Liwanagin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang kaugnayan sa iyo, ang kanilang relasyon sa iyo. Panginoong Diyos, dinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga mahigpit na pangangailang at dalahin sa oras na ito. Tugunan mo po't ibuhos ang iyong pagpapala sa kanila upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay sangayon sa iyong kalooban. Ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bye.
Ihan.